Sa lugar ng Getsemani ay ininom ni Kristo ang mangkok ng poot ng Diyos na dapat sana ay para sa atin. Tuloy akala ng iba ay hindi nadaranasin ng tao ang kahatulan ng Diyos sapagkat namatay na si Kristo. Ngunit ang ganyang pananaw ay mali, sapagkat sa 15 kabanata ng pahayag, talatang 8 hanggang 16 na kabanata, talatang 8, ay mababasa natin ang 7 mangkok ng Diyos na kanyang ibubuhos sa masasama. Iyan ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Nawa ang Diyos ay sumaatin sa oras na ito ng atin pong pag-aaral. Pag-aaralan po natin ngayon ang dulong bahagi ng 15 kabanata nitong aklat ng pahayag at ang unang 9 na talata nitong 16 na kabanata. Bilang panimula, ay ibig ko pong basahin natin ang ipinahayag sa 7 at 8 talata. Ganito po ang sinasabi. At isa sa 4 na nilalang na buhay ay nagbigay sa 7 anghel ng 7 mangkok na ginto na puno ng puot ng Diyos na siyang nabubuhay magpakailanman. At napuno ng usok ang templo mula sa kaluwalhatian ng Diyos at mula sa kanyang kapangyarihan. At walang sinumang nakapasok sa templo hanggang sa matapos ang 7 salot ng 7 anghel. Ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga katagana, 7 anghel ng 7 mangkok na ginto. Muli ay tinatawag ko ang inyong pansin sa pag-uulit sa bilang na 7. Lagi kong naririnig na ang numerong 7 ay tumutukoy sa salitang perpekto o walang kamalian. Ito raw ang bilang ng pagiging lubos na ganap. Isang halimbawa nito ay ang pagkasabi na sa loob ng 6 na araw ay nilikha ng Diyos ang langit at sanlibutan at nagpahinga siya sa 7th araw. Isang halimbawa nito ay ang pagsasabi na sa loob ng 6 na araw ay nilikha ng Diyos ang langit at sanlibutan at nagpahinga siya sa 7th araw. Hindi lamang sa dahilang ito ay tapos na kundi sa dahilang ito ay perpekto. Subalit dito sa aklat ng pahayag, ang bilang na 7 ay nagpapahiwatig ng pagkabuo. Sa aking pakiramdam ay mayroong tayong kumpleto o ganap na kasaysayan ng simbahan doon sa 7 simbahan at mayroon ding tayong kumpletong panahon ng dakilang kapighatian sa bawat makakasunod ng bilang at mayroon din tayong kumpletong panahon ng dakilang kapighatian sa bawat makakasunod sa bilang na 7. Una ay makikita natin sa 7 tatak ang isang malawak na balangkas at sa pagpapatuloy nating pagbabasa sa propesiya ay itutuon ng Diyos ang kanyang paningin sa huling 3 kalahating taon. Kung mapapansin natin sa mga katagana, 7 mangkok na ginto na puno ng puot ng Diyos, ay makikita natin na hindi ito puno ng pag-ibig, kundi puno ng galit ng Diyos. Sinabi rin sa bahagi ng talata, ang mga katagana at napuno ng usok ang templo mula sa kaluwalhatian ng Diyos, ang katunayan sa patuloy na pagbabahagi tungkol sa templo, ang pagpapakita sa sinumang mayroong katalinuhan na hindi kasali dito ang simbahan. Alinman sa templo o tabernakulo ay mayroong kaugnayan sa simbahan. Nagpapakita sila ng mga kamanghamanghang larawan ni Hesukristo na mayroong espiritual na aral sa atin ngayon. Ngunit hindi naman nangangahulugan na kailangang magtayo ng simbahan ng isang templo o tabernakulo. Bagkus, ang bahaging ito ay tumutukoy sa bayang Israel, ang mga tao na mayroong templo at tabernakulo. Ang katotohanan ito ay ayaw tanggapin ng iba sapagkat inalis nila ang Israel sa plano at layunin ng Diyos sa pasimula ng bagong tipan. Nakita rin natin sa bahagi ng talata ang mga katagana 7 mangkok na ginto na kumakatawan sa huling bahagi ng panahon ng dakilang kapighatian. Ang mga mangkok ay ginagamit sa mga gawain sa loob ng templo. Isang halimbawa nito ay ang paggamit sa mangkok bilang lalagyan ng dugo na dinadala ng punong pare sa kabanal-banalang dako, isang araw sa loob ng 1 taon, at ang mangkok ng dugo ay nagpapahayag ng pagtubos sa kasalanan. Ang 7 anghel na nakasuot ng damit ng 1 pare na lumisan sa templo ay hindi na gumagawa sa gawain ng awa, ngunit nagpapasimula ng 1 di pangkaraniwang ministeryo ng pagbubuhos ng mangkok ng galit ng Diyos sa 1 sanlibutan na itinakwil si Hesukristo. Ang sanlibutan na tinatanggihan ng dugo ni Hesukristo ay kailangang tanggapin ang paghatol sa kasalanan. Ang paghatol na ito ay tuwirang pagkilos ng ating Panginoong Hesukristo. Nakita natin ang maamong si Hesukristo at ngayon naman ay makikita natin ang galit ng kordero. Naisip na ba ninyo kung paano magalit ang 1 maliit na kordero? Maaaring umatungal ang 1 leon, ngunit hindi ang 1 kordero. Ang galit ng kordero ay gugulat sa sanlibutan pagdating ng panahon. Ginagamit ng mga propeta sa lumang tipan ang simbolo ng mangkok ng kasalanan, at ang galit ay napupuno at nagpapahayag tungkol sa pagiging matiisin ng Diyos na ito ay napuno. Kung ito ay mapuno, ang Diyos ay kikilos na mayroong paghatol. Itong 7 anghel na mayroong 7 gintong mangkok ay malinaw na sinasabi na ang paghatol ay mula sa Diyos at hindi dahil sa pagkakamali ng mga tao. Ang mga paghatol na ito ay tuwirang pagkilos ng Diyos. Lumapit naman po tayo ng ating pagbubulay sa sumunod na kabanata nitong aklat ng pahayag. Ito ay ang 16th kabanata. Itong 16th kabanata ay naglalaman tungkol sa pagbubuhos ng 7 mangkok ng galit ng Diyos dito sa sanlibutan na siyang paksa nitong kabanata. Ito rin ay naglalaman ng pagpapakilala sa 6 at 7 mangkok ng Diyos. Mainam ulitin na ang mangkok ng galit ay naglalaman ng tuwirang paghatol ng Diyos dito sa sanlibutan, hindi sa pagkakamali ng tao o ni Satanas. Ito ay maibubuhos sa panahon ng paghari ng halimaw. Mayroong pagkakahalintulad sa paghatol ng kabanatang ito at sa paghatol ng Diyos sa Ehipto noong panahon ni Moises. Ang unang talata nitong kabanata ay nagpapahayag tungkol sa tinig na binigay sa pitong anghel. Basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa unang talata. Kanya pong sinabi ang ganito, "At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa templo na nagsasabi sa pitong anghel, humayo kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang pitong mangkok ng puot ng Diyos. Nais kong ipaalala sa inyo na ang ating Panginoong Hesukristo ang siya pa ring may pamamahala dito sa sanlibutan." Tandaan natin na sa ikalimang kabanata nitong aklat ng mga pahayag ay natagpuan natin na tanging si Hesukristo lang ang mayroong karapatan na magbukas ng pitong aklat na tinatakan at ang pagbubukas niya ng mga tatak nito ang magpapasimula ng pagkakasunod-sunod na ang bilang ay pito. Siya ang may kontrol hanggang sa dulo ng aklat na ito. Siya yung naglalakad na patungo sa tagumpay. Ang kapangyarihan at kaluwalhatian ay para lang sa kanya. Ito ang kanyang paghatol sa isang sanlibutan na hindi tumatanggap kay Hesukristo. Lahat ng paghatol ay ibinigay na ng Diyos Ama sa kanya. Si Hesukristo ang nagbibigay ng utos upang ang pitong anghel ay lumabas at magbigay ng huling hatol. Wala nang pag-antala o pagpigil pa rito sapagkat dumating na ang takdang oras. Ang utos ay naibigay na at ang mga anghel ay naroon upang ipatupad ang kautusan. Napakahirap sa tao o maging sa isang mananampalataya na ang Diyos ay ibubuhos ang kanyang galit sa isang mapaghimagsik na sanlibutan at wasakin ang kabihasnan dito. Ngunit mga kaibigan, ang lahat ng inyong nakikita ngayon ay nasa ilalim ng paghatol ng Diyos. Naipaalala sa akin ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa 24 na kabanata ng sulat ni Mateo, talatang 2, na ganito po ang sinasabi. Ngunit siya ay sumagot at sinabi sa kanila, "Hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan ang sinasabi ko, walang matitira ni isang bato rito na nasa ibabaw ng ibang bato na hindi babagsak." Sila ay namangha sa kanyang pahayag na ito, kaya't nasabi ko sa aking sarili na ang lahat ng karangyaan at kagandahang ito ay lilipas. Ito ay nasa ilalim ng paghatol ng Diyos. Tunay na kailangan nating mag-impok sa langit upang ito ay hindi masira ng kalawang o ng tanga at magnanakaw. Maaring sabihin ninyo na ang aking mga kayamanan ay nakalagay sa isang matibay na kahadyero. Oo nga, subalit ito ay mawawala pa rin sa inyo sapagkat ito ay inyong iiwan. Ibubuka mo ang iyong mga palad sa iyong kamatayan. Itong sanlibutan na kung saan tayo'y nabubuhay ay nasa ilalim ng paghatol ng Diyos. Maging ang mga mananampalataya ay hirap na tanggapin ang katotohanan ito. Matapos na makarinig ng mga pangaral ang mga tao, ay iniisip nila na ang Diyos ay mananatiling matimyas, maamo at siyang liwanag at hindi na magbibigay ng parusa. Subalit ang aklat ng mga pahayag ay nagsasabi ng kakaibang kwento. Alamin po natin ngayon ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 2 talata. Kanyang ipinahayag ang ganito, "Kaya't humayo ang una at ibuhos ang kanyang mangkok sa lupa, at nagkaroon ng nakakapandiri at masamang sugat ang mga taong may tanda ng halimaw at ang mga sumamba sa larawan nito." Ipinahayag ni Vincent bilang kanyang puna ang mga katagana, ang bawat anghel ay umalis sa kanyang kinalalagyan. Sa ibang salita, ay nilisa ng mga anghel ang trono ng awa at nagpatupad din ng paghatol. Iniwan niya ang kalangitan at ibinuhos ang mangkok ng paghatol sa daigdig. Ang unang mangkok ng paghatol ay kawili-wili. Kung pagmamasdan ito, ay tila pakikipagdigma sa mga tagasunod ng Antikristo. Ipinahayag sa banal na kasulatan na ang buhay ng tao ay nasa dugo at ang kamatayan din ay nasa dugo. Ang nakapandidiri at masamang sugat ay mas malala pa sa isang kanser o ketong. Sa pagkatuklas ng tao na isang uri ng sakit, ang isang higit na nakapangingilabot na sakit ay lumitaw. Ito ang mga paghatol ng Diyos na kanyang ipinakikita sa pisikal. Ang unang mangkok ng galit kung ihahambing sa 6 na salot na ipinadala ng Ehipto ay parehong kauri ng pigsa. Mahalaga na ating mapansin na inilarawan ni Moises ang paparating na paghatol ng Diyos na tulad nito. Hindi pa ito nagaganap, subalit makikita natin ang pagpapakilala dito sa 15, 27, at 25 talata nitong 28 kabanata ng aklat ng Deuteronomio. Basahin po natin ang mga talata na ipinahayag ni Moises. Ganito po ang sinasabi, "Ngunit kung hindi mo papakinggan ang tinig ng Panginoon mong Diyos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng kanyang mga utos at tuntunin na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Sasalutin ka ng Panginoon ng bukol sa Ehipto, ng mga ulser, ng pangangati, at ng galis na hindi mapapagaling. Sasaktan ka ng Panginoon sa mga tuhod at sa mga hita ng isang masamang bukol na hindi mo mapapagaling mula sa talampakan ng iyong paa hanggang sa bao ng iyong ulo." Dito sa aklat ng mga pahayag, ang mga katagana, nakakapandiri at masamang sugat ay para doon sa mga nakatanggap noong tatak ng halimaw. Sa atin nang makita, iyong mga hindi nalagyan ng tatak ay nasa masama ding kalagayan. Hindi sila makabili o makapagtinda. Kung ang isang tao na mayroong nagugutom na pamilya, ay hindi ko siya masisisi na pasukin ng isang pamilihan upang sila ay kanyang mapakain. Isang napakahirap itong panahon para doon sa mga tumangging magpalagay ng tatak. Subalit ngayon, sa pagkatapos ng dakilang kapighatian, lahat ng mayroong tatak na nakalasap ng kaginhawahan dulot nito ay siya namang hahatulan ng Diyos. Pakinggan naman po natin ngayon ang ipinahayag ni Apostol Juan sa ikatlong talata. Kanya pong sinabi, "Ibinuwas naman ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat at ito'y naging parang dugo ng isang taong patay at bawat may buhay na nasa dagat ay namatay." Ang salot na ito ay mas matindi kaysa doon sa ikalawang trumpeta na kung saan ay ang ikawalong bahagi lamang ng dagat ang naging dugo. Dito ay tinukoy ang buong dagat. Ang dugo ang siyang buhay ng tao. Ang dagat ay isang malaking ipunan ng buhay. Puno ito ng buhay at ang maalat na tubig ay tumutukoy sa dumi ng daigdig. Gayunman, sa salot na ito, ang dagat ay naging libingan ng mga patay kaysa isang buhay na sinapupunan. Ang malamig na hangin sa ibabaw nito ay napalitan ng mga labi ng mga taong namatay. Ang pakikipagkalakalan ay huminto at ang mga tao ay namatay na tulad lamang ng isang langaw. Ang unang salot sa Ehipto ay ang pagbabago ng tubig ng Nilo ng dugo. Tunay na mayroong pagkakatulad ang dalawang ito. Gaano ba tayo nakasalig sa Diyos ngayon? Ang mga kumpanya ng kuryente, gasolina at tubig ay nagpapadala sa atin ng mga listahan ng buwanang bayarin. Subalit saan ba nila nakukuha ang mga ito? Malinaw na ang mga kumpanyang ito ay mayroong kinukuha sa atin. Subalit ang Diyos ang siyang lumikha ng lahat ng ito. Ang Diyos ay hindi kailanman nagpapadala ng buwanang bayarin para sa init at liwanag ng araw, tubig na inyong iniinom at hangin na inyong hinihinga. Binayaran ba ninyo siya? Hindi pa siya nagpapadala ng buwang bayarin, ngunit hindi rin naman ninyo ito mababayaran kung ito ay kanyang gawin. Ang Diyos na puno ng biyaya ay naging maunawain sa sanlibutan, na hindi tumatanggap kay Jesucristo, ay hahatulan ang sanlibutan. Ibubuhos ng mga anghel ang mangkok ng galit ng Diyos sa araw ng kanyang galit. Sa ikaapat hanggang ikapitong talata ay ito naman ang ipinahayag ni Apostol Juan. Ibinuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal na tubig at naging dugo ang mga ito. At narinig ko ang anghel ng tubig na nagsasabi, "Matuwid ka, ikaw na siyang ngayon at ang nakaraan, o banal, sapagkat hinatulan mo ang mga bagay na ito. Sapagkat pinadanak nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta, at pinainom mo sila ng dugo, ito'y karapat dapat sa kanila." At narinig ko ang dambana na nagsasabi, "Opo, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, tunay at matuwid ang iyong mga hatol." Muli, ang salot na ito na tulad noong ikatlong trompeta ay higit na malala. Doon ay ikatlong bahagi lamang ng sariwang tubig ang naapektuhan. Dito, ang buong bahagi na nagbibigay ng sariwang tubig ay mapuputol. Ibig sabihin nito ay ang lubusang pagkawasak ng buhay. Ang mga katagana, ang anghel ng tubig, ay tumutukoy sa tagapamahala ng tubig ng Diyos dito sa sanlibutan. Ito ay nagpapahayag ng isang ministeryo ng anghel sa paglikha. Nakita na natin ang apat na anghel na mayroong kontrol sa hangin. Ang anghel na ito na nakaalam ng buong kwento ay nagsabing ang Diyos ay matuwid at banal sa pagsasagawa nitong paghatol. Mga kaibigan, Kahit anuman ang ginawa ng Diyos ay matuwid at banal. Kung hindi kayo sumasang-ayon sa Kanya, ay nasa masama kayong kalagayan. Ikaw ang nagkakamali at hindi ang Diyos. Nailalarawan ba sa inyong isipan ang isang munting tao na nakatindig at nagsasabing, sa aking palagay ay mali ang ginagawa ng Diyos? Mayroon akong katanungan sa taong nagpapahayag ng ganon. Sasabihin ko sa kanya na, ano ang iyong gagawin sa bagay na ito? Kung kayo ay walang pakikipagkasundo sa kanya, ay dapat na kayong makipagkasundo. Ang Diyos ay matuwid sa lahat ng kanyang ginagawa. Ipinahayag din ni Apostol Juan sa bahagi ng talata na, sapagkat pinadanak nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta, at pinainom mo sila ng dugo. Ito'y karapat-dapat sa kanila. Ito ay nagpapahiwatig na ang sino man na nabubuhay sa tabak ay mamamatay rin sa tabak, at ang pagdanak ng dugo ay tutungo rin sa pagdanak ng dugo. Ang mga hinahatulan ng Diyos ay pinilit niyang inumin ang dugo sapagkat matuwid ang dugo na kanilang itinapon. Ang mga katagana at narinig ko ang dambana na nagsasabi, ito ay tumutukoy sa mga naunang mananampalataya na nasa ilalim ng dambana na nananalangin para sa katarungan. Ipinahayag ni Apostol Juan sa 16 na kabanata ng aklat ng mga pahayag mula 9 hanggang 11 talata ang ganito. Nang buksan niya ang 5 tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinaslang dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong taglay nila. Sila'y sumigaw nang may malakas na tinig, kailan pa o makapangyarihang Panginoon, banal at totoo, bago mo hatulan at ipaghiganti ang aming dugo sa mga naninirahan sa ibabaw ng lupa, at binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang puting balabal, at sa kanila'y sinabi na magpahinga pa sila ng kaunting panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapwa-alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin tulad nila. Sa kanilang panalangin ito ay tinugon sila. Basahin naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 8 at 9 na talata. Ganito po ang kanyang sinabi, at ibinuhos ng 4 ang kanyang mangkok sa araw at pinahintulutan itong pasuin ng apoy ang mga tao. At napaso ang mga tao sa matinding init, ngunit kanilang nilait ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito, at hindi sila nagsisi upang siya'y luwalhatiin. Nagbigay ang Diyos ng palatandaan tungkol sa panahon ng dakilang kapighatian. Kanyang sinabi sa 21 kabanata ng sulat ni Lucas, talatang 25 ang ganito, at magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin, at sa lupa'y magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa na nalilito dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Maraming sinasabi ang lumang tipan tungkol sa paghatol sa panahon ng dakilang kapighatian dahil sa sobrang init ng araw. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Moises sa 32 kabanata ng Deuteronomio talatang 24 na ganito po ang sinasabi, sila'y mapupungaw sa gutom at lalamunin ng maningas na init at ng nakalalasong salot, at ang mga ngipin ng mga hayop ay isusugo ko sa kanila, pati ang kamandag na gumagapang sa alabok. Maging si Propeta Isaiah sa kanyang sulat, sa 24 na kabanata talatang 6, ay nagpahayag ng ganito, kaya't nilamon ng sumpa ang lupa, at silang naninirahan doon ay nagdurusa dahil sa kanilang pagkakasala, kaya't nasunog ang mga naninirahan sa lupa, at kakaunting tao ang nalabi. At maging sa 42 kabanata ng kanyang sulat ay nagpahayag din ng ganito, kaya't ibinuhos niya sa kanya ang init ng kanyang galit at ang lakas ng pakikipagbaka, at nilagyan siya nito ng apoy sa palibot, gayunmay hindi niya nalaman, at sinunog siya nito, gayunmay hindi niya ito inilagay sa kanyang puso. Sa propesiya ni Propeta Malakias ay pinahayag ng ganito, sapagkat narito, ang araw ay dumarating na gaya ng nagniningas na pugon na ang lahat ng palalo at lahat ng gumagawa ng masama ay magiging parang ipa, at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, anupat hindi mag-iiwan sa kanila ng ugat ni sangaman. Upang maisakatuparan ang mga ito, ay gagawin ng Panginoon na alisin ang isa o dalawang talukpong nitong kalawakan, o maaari niyang ilapit itong daigdig sa araw, at dito ay hindi tayo mabubuhay. Isa itong nakapangingilabot na panahon na nakita ni Propeta Isaias at ipinahayag pa ng ating Panginoong Hesukristo sa 24 na kabanata ng sulat ni Mateo, talatang 22. At kung hindi paikliin ang mga araw na iyon, ay walang makaliligtas sa laman, subalit alang-alang sa mga hinirang, ay paikliin ang araw na iyon. Ipinahayag pa sa bahagi ng talata nitong kabanata ng ating aklat na ating pinagbubulayan na at napaso ang mga tao sa matinding init, ngunit kanilang nilait ang pangalan ng Diyos. Sa lahat ng ito, imbis na lumapit sa Diyos para sa awa, ay nilait pa nila ang Diyos. Nagpapakita lamang ito na ang puso ng tao ay napakasama. Walang anumang dami ng parusa ang maaaring makapagpadalisay o makapagbago. Walang anumang dami ng parusa ang maaaring makapagdalisay o magpabago nito. Ang panahon ng dakilang kapighatian ay hindi ang pagpapadalisay sa simbahan. Walang sinabing anuman na ito ay nagpapadalisay sa mga mananampalataya, kundi ito ang paghatol dito sa sanlibutan. Ikaw, kaibigan, na nakikinig ngayon, handa ka na ba sa paparating na paghatol? Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy na nagbibigay ng kaalaman sa amin tungkol sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Panginoon, ito po ay patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan ng pananampalataya sa iyo. Tulungan po kami na maging masunurin sa iyong salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
dalangin, sumikat, napawi ang takot at kapag Diyos namin Ama. Habagan tayo.